Bota ka nevojë si për bukën për mëshirën e Zotit, atë mëshirë cilës atë piu nga pjetrelqina i Shërbeuaq, sa të bëhej për miliona njerëz për kdhelje e gjallë e atit. E pohoj papan prani dhjetra mira njerëzve, pjestartë grupeve të lutjes atë piut, ardhur nga të katerante botës në audiencen, mbajtur të shtunën e kaluar në sheshën e Shën Pjetrit në Vatikan. Ju jeni, u tha papa, centrale të mëshirës që e furnizojnë kishën e botën me energjinë e dashurisë. Atë piu nuk u solnë për botë sepse për të bota kishte për masat e një rrëfystoreje, e sepse ishte bota ajo që sillej e vijon të sillet rreth ti, 50 vjet pasi mbylli sytë për të shijuar gëzimin që ndjen njeriu kur vjet në paqe me Zotin, sepse ai ishte lëdhatimi i Zotit.
Papa Francesku gjeti një shprehje delikate të jetë ëmbël e në përkim të plot me jubileun për të rikujtuar se Shën Piu nga Pjetrelqina njihet edhe atje ku shpesh nuk dije gjë për gjëje për kishen. Papa fliste para një sheshi të Vatikanit mbushur sa mës zinte. Fliste para mës 80,000 të devoqmeve të atit kapuqin ardhur prej mira viseve.
Papa mobili Francesku të solë nërmjet tyre duke përshkuar gjëre gjatë sheshin vigan para se të ngjitej në treme e të vinte në dukje, pse atë piu rrethohet me gjithë këtë dashuri. Ju ndihmoi, pohoi Francesku, ta zbuloni e ta provoni bukurinë e faljes, një shkencë në nënvizoi që duhet ta mësojmë ditë për ditë.
Possiamo proprio dire che Padre Pio è stato un servitore della misericordia.
Mund të themi se atë piu ishte shërbëtor i mëshirës, ishte ditë natë, nganjëherë deri në raskapitje, në shërbim të apostullimit të dëgjimit. U bë përmes shërbesës së rrëfimit, lidhatimi gjallë i atit qellor që shërm plagët e mëkatit e freskon zemrën në njerëzve me paqen e tij. Shën Piu nga Pjetrelqina nuk u lë kurrë duke i pritur njerëzit, duke i dëgjuar e duke shkrirë kohë e forca për të përhapur parfumin e faljes së Zotit.
Forcën për të jetuar këtë shërbes të posaçme, kujtoi papa, atë piu e merrte nga jeta e thellë shpirtërore. E kjo forcë u ngjitej edhe të tjerëve. Artsat ndikonte fuqimisht në krijimin e këtyre grupeve të lutjes që frati i përvuajtur deshit i quante fidanishte feje e vatra dashurie. E kjo sepse lutja, pohoi papa, duke cituar atë piun, është forcë që ven lëvizje mbar botën.
La preghiera allora non è una buona pratica per mettersi un po' di pace nel cuore.
Lutja atëherë nuk është praktike e mirë për vend sa do pak në paqe zemrën, e as mjet devocioni për të nxjerrë nga Zoti hirë të dëshëruar. Po të që kështu, do t'ishte thjesht pasoj e egoizmit. E po unë lutem për qenë mirë si të merje një aspirin. Jo, nuk është kështu. Lutja është tjetër gjë. Është vepër mëshire shpirtërore që dëshiron të çojë gjithçka në zemrën e Zotit.
I Francesku gjeti dhe shprehje të tjera për të hyrë sa më thellë në shpirtin e atyre që ndjejnë pushtetin e lutjes. Është kyç që hap zemrën e Zotit, kyç i kollajshëm, i zakonshëm, mbasi shpjegoi, zemra e Zotit nuk është e blinduar me mjetet panumër të sigurie, sepse është thjesht zemrati e prek me...
Gruppi di preghiera siano delle centrali di misericordia.
Grupet e lutjes janë centrale mëshire, centrale për herë të hapura, që përmes pushtetit e përvuajtur të lutjes furnizojnë botën me dritën e Zotit e kishën me energjinë e dashurisë. Të jeni gjithni apostuj gazmor të lutjes, i thoi të pranishmit Papa Francesku. Lutja bën mrekulli, apostullimi i uratës bën mrekulli.
E nëse grupet e lutjes atë piut janë mëshirë shpirtërore e mishruar, shtëpia e lehtësimit vuajtjes është poli shkëlqyer shnetësor, e jo vetëm puljez, që prej 60 vjetësh mishron veprën e mëshirës trupore, të cilën Francesku e quajti të jashtëzakonshme për efektin e afrimit pranë smurëve që nxiti atë piun të mendonte për ngritje në një spitali.
Curare la malattia, ma prendersi cura del malato.
Të mjekosh smundjen, por sidomos të kujdesesh për të smurin. Mund të ndodhë që ndërsa mjekojmë plagët e korpit, rëndohen plagët e shpirtit, që mjekohen shumë më ngadalë e më me vështërsi. Edhe njerëzit në grahmat e vdekjes, nga njëherë në duket e pavedishme, marrin pjesë në lutjen e bërë me fe, pranë tyre e ja besojnë vetvete në Zotit.
E ky mendim i sollin mendje paps kujtimin e një miku të tij prift, pa një kohë të gjatë në gjendje kome. gjendje dhimbshme pa vetë dijeje, e nyje e vështirë për të zgjidhur në këndvështrimin mjekësor, i cili një ditë erdhi në vete, pikërisht falë ndërhyrjes një prifti tjetër që ja doli mban të komunikoj me të smurin, duke e ftuar t'ja besonte që të sisht vetë vetën Zotit.
Tanta gente ha bisogno.
Shumë njerëz ka nevoj, shumë të smur ka nevoj për një falje, për fjalë, për një ledhatim, për forcë, që të mund ta përballojnë smundjen ose të nisen për takimin me Zotin. Kanë nevojë të ndihmohen për t'ia besuar krejt vetveten Zotit. Ju jam shumë, shumë mirënjohës ju e gjithë atyre që u shërbejnë të smurve me kompetencë, dashuri e fete gjallë.
E fjalët e fundit Franceskut ishin një përshëndetje që u shndrua në ftesë.
Kushdo që vjen tokën tuaj të bukur e unë kam shumë dëshirë të vi, mund të gjej edhe një pasqyrimin e dritës e qelit.